January 13, 2017, at the Advanced Retreat Bhujangga Bhavana Center, Kintamani, Bali, Majjhima Nikaya No. 111 di Anupada Sutta, 13 January 2017, di retret lanjutan Bhujangga Bhavana Center, Kintamani, Bali, Majjhima Nikaya nomor 111 Anupada Sutta, satu demi satu ketika muncul Bante Wimalaramsi Mahathera.
We're going to do one by one as they occurred.
Kita akan membacakan sutta satu demi satu ketika muncul.
And probably all of you have heard this before.
Dan mungkin semua di sini pernah mendengarkan sutta ini.
So I'm not going to give a whole lot of extra talk about the different jhanas.
Sehingga Bante tidak akan membicarakan perbedaan-perbedaan dengan jhana-jhana yang berbeda.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jetta's Grove, Anath and Pindika's Park.
Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati di hutan Zeta Taman Anatha Pindika.
There he addressed the monks thus, "Monks, venerable sir," they replied, the Blessed One said this.
Di sana beliau memanggil para bhikkhu demikian, "Para bhikkhu, ya yang mulia Bante," mereka menjawab, "Sang Bhagawa berkata demikian."
Monks, Sariputta is wise. Sariputta has great wisdom. Sariputta has wide wisdom. Sariputta has joyous wisdom. Sariputta has quick wisdom. Sariputta has keen wisdom. Sariputta has penetrative wisdom.
Para bhikkhu, Sariputta memang bijaksana. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang besar. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang luas. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang gembira. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang cepat. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang tajam. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang menembus.
During half a month, monks, Sariputta gained insight into states one by one as they occurred.
Selama setengah bulan, para bhikkhu, Sariputta mencapai pandangan terang ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika keadaan itu muncul.
Now Sariputta's insight into states one by one as they occurred was this.
Pandangan terang Sariputta ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika muncul itu adalah demikian.
Here monks quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, Sariputta entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by thinking and examining thought with joy and happiness born of seclusion.
Di sini para bhikkhu, dengan terpisah dari kenikmatan indria, terpisah dari keadaan-keadaan tidak baik, Sariputta masuk dan berdiam di dalam jhana pertama, yang disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan atau kesendirian.
And the states in the first jhana, the thinking, the examining thought, the joy, the happiness, and unification of mind.
Dan keadaan-keadaan dalam jhana pertama, pikiran yang berpikir, pemeriksaan pikiran, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran.
The contact, feeling, perception, formation, and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran.
Just as a reminder to you, this is the four foundations of mindfulness.
Sebagai pengingat untuk Anda, ini adalah empat landasan kewaspadaan.
It's just a different way of describing it.
Hanya cara yang berbeda untuk menjelaskannya.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention.
Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenangseimbangan, dan perhatian.
These states were defined by him one by one as they occurred. Known to him, those states arose. Known they were present. Known they disappeared.
Dan keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dengan diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dengan diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu berlangsung, dengan diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu lenyap.
Okay. Regarding those states, he abided unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with a mind rid of barriers.
Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tak tertarik, tidak menolak, tidak bergantung, tidak melekat, bebas, terputus, dengan pikiran yang bebas dari penghalang.
The most important part of these is the last, or the middle three, the independent, detached, and free.
Yang terpenting dari hal-hal ini adalah tiga hal terakhir, yaitu tidak melekat, bebas, terputus, dengan pikiran yang bebas dari penghalang.
That's the different ways of describing the impersonal nature of everything.
Ini cara lain untuk menjelaskan tentang adanya keadaan yang tidak adanya ke anatta, yaitu tidak adanya aku.
He understood there's an escape beyond this, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Ia memahami ada jalan membebaskan diri yang melampaui ini, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada.
Again, monks, with the stilling of thinking and examining thoughts, Sariputta entered upon and abided in the second jhana, which has self-confidence and stillness of mind without thinking and examining thought, with joy and happiness born of collectedness.
Kemudian dengan berhentinya atau diamnya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, Sariputta masuk dan berdiam dalam jhana kedua yang memiliki keyakinan diri dan penyatuan pikiran. Diamnya pikiran berpikir tanpa pemeriksaan pikiran, dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari penyatuan pikiran.
And the states in the second jhana, the self-confidence, the joy, the happiness, the unification of mind.
Dan keadaan-keadaan dalam jhana kedua ini, dengan keyakinan diri, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran.
The contact, feeling, perception, formation, and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran.
Again, while you're in the jhana, you are experiencing the four foundations of mindfulness.
Sekali lagi, saat Anda sedang berada dalam satu jhana, Anda tetap mengalami empat landasan kewaspadaan.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention.
Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenangseimbangan, dan perhatian.
These states were defined by him one by one as they occurred. Known to him, those states arose. Known they were present. Known they disappeared.
Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul, diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, diketahui saat semua itu berlangsung, dan diketahui saat semua itu lenyap.
He understood thus there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Ia memahami masih ada lagi, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan memang masih ada.
Again, monks with a fading away of joy, Sariputta abided in equanimity, mindful and fully aware, still feeling happiness with the body. He entered upon and abided in the third jhana, on account of which noble ones announce he has a pleasant abiding, who has equanimity and is mindful.
Kemudian para bhikkhu, dengan meredanya kegembiraan, Sariputta berdiam dalam ketenang seimbangan, dengan penuh kewaspadaan dan kesadaran, masih merasakan kesenangan pada badan jasmani. Ia masuk dan berdiam dalam jhana ketiga yang dikatakan oleh para mulia. Ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki ketenang seimbangan dan penuh kewaspadaan.
And the states in the third jhana, the equanimity, the happiness, the mindfulness, the full awareness and unification of mind.
Dan keadaan-keadaan dalam jhana ketiga ini, ketenang seimbangan, kesenangan, kewaspadaan, kesadaran penuh dan penyatuan pikiran.
The contact, feeling, perception, formations and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan dan pikiran.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity and attention.
Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan dan perhatian.
These states were defined by him one by one as they occurred. Known to him, those states arose, known they were present, known they disappeared.
Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali olehnya saat semua itu ada, dikenali olehnya saat semua itu lenyap.
He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada lagi.
Again, with the abandoning of pleasure and pain, with the previous disappearance of joy and grief, Sariputta entered upon and abided in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity.
Sekali lagi, dengan meninggalkan kenikmatan dan penderitaan, dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya, Sariputta masuk dan berdiam dalam jhana keempat yang tidak memiliki penderitaan atau kesenangan dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang seimbangan.
And the states in the fourth jhana, the equanimity, the neither painful nor pleasant feeling, the mental unconcern due to tranquility, the purity of mindfulness and unification of mind.
Dan keadaan-keadaan dalam jhana keempat ini, ketenang seimbangan, perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ketidaktertarikan pikiran karena ketenangan, kemurnian kewaspadaan dan penyatuan pikiran.
The contact, feeling, perception, formations and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan dan pikiran.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity and attention.
Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan dan perhatian.
The decision is about whether to use the six R's or not.
Keputusan di sini yang dimaksud adalah apakah menggunakan langkah 6M atau tidak.
These were defined by him one by one as they occurred. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared.
Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul, dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali olehnya saat semua itu ada, dikenali olehnya saat semua itu lenyap.
He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Ia memahami bahwa masih ada lagi yang harus dilakukan, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi.
From here on out, there is no body.
Mulai saat ini dan selanjutnya, tidak ada badan jasmani lagi.
The only time body arises is if there is contact.
Saat badan akan muncul bila ada kontak di sana.
A mosquito biting you, an ant landing on you, that kind of thing.
Misalnya ada nyamuk yang menggigit atau semut yang ada jatuh ke pangkuan Anda.
Okay. Again, monks with the complete surmounting of gross perceptions of form. That's what you feel before you get into the fourth jhana. You feel your body. Now it's you're letting go of the gross perceptions. So only the subtle perceptions of slight contact.
Kemudian sekali lagi para bhikkhu dengan sepenuhnya melampaui persepsi besar tentang bentuk secara menyeluruh, yang dimaksudkan adalah melepaskan keseluruhan badan jasmani kecuali apabila ada kontak.
I actually got into an argument with Bhikkhu Bodhi about this.
Bante sedang dalam waktu itu sedang dalam argumen besar dengan Bhikkhu Bodhi tentang hal ini.
Because he said, this is what it says in the text.
Karena beliau mengatakan ini yang dikatakan di dalam sutta.
It just says the surmounting of perceptions of form, not the gross perceptions of form.
Sebenarnya harusnya melampaui persepsi tentang bentuk secara menyeluruh, bukan persepsi yang kasar.
I told him that it was misleading.
Bante mengatakan itu menyalahgunakan, maksudnya mengarahkan ke arah yang tidak tepat.
Because if there's contact, there's still some perception of form.
Karena apabila masih ada kontak, masih ada persepsi tentang bentuk.
One of the things that's very misleading for a lot of people that are practicing mindfulness of breathing.
Salah satu hal yang terjadi dengan kesalahpahaman bagi orang-orang yang mempraktekkan anapanasati atau kewaspadaan pernapasan adalah
is that when you get to the fourth jhana, you no longer have any breath.
Saat masuk ke dalam jhana keempat, tidak ada nafas lagi.
You no longer feel your body at all.
Tidak akan merasakan badan sama sekali.
But that doesn't agree with what it says here.
Tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di sini.
The reason that they think that is because of one-pointed concentration.
Alasannya adalah karena konsentrasi satu titik.
They don't have any feeling in their body.
Mereka tidak merasakan perasaan di badan jasmani.
But even when you get up to the seventh jhana, you still have contact, feeling, perception, formations, and mind.
Tetapi walaupun masuk di dalam jhana kedua, tetap adanya persepsi, perasaan, kesadaran, bentuk-bentuk, dan pikiran.
If you don't have a body, how can there be contact?
Kalau tidak ada badan jasmani, bagaimana bisa ada kontak?
You see what I'm saying?
Mengerti apa yang Bante maksud?
This is where things get really, really complicated for people that don't understand that there's actually two different kinds of jhana that are being talked about.
Inilah sebabnya mengapa banyak orang menjadi bingung karena ada dua jenis jhana yang dibicarakan.
I've been around people that have gotten into the fourth jhana. I can pinch them and they would not know.
Bante sering berada di dekat orang yang masuk di jhana keempat dan mencubit mereka, mereka tidak akan tahu.
I can take a gong and bang it really hard right by their ear and they wouldn't hear it.
Dan juga bisa mengambil satu gong dan membunyikan dengan keras di dekat telinganya, dia tidak akan mendengar.
Their mind is so one-pointed and fixed on just the object of meditation that everything else is suppressed.
Pikiran mereka begitu terkonsentrasi pada satu titik sehingga tidak memperhatikan yang lain dan semuanya itu ditekan.
But that's not what happens when you're practicing with the six R's.
Tapi itu tidak terjadi kalau Anda mempraktikkan langkah 6M.
You still hear sounds.
Anda tetap mendengar suara.
You still have contact. So you feel things happen to the body.
Anda tetap ada kontak, merasakan apa yang terjadi dengan badan jasmani.
But your equanimity is so strong that it doesn't make your mind wobble and go to that.
Tapi ketenang seimbangan Anda begitu kuat dan tidak membuat pikiran Anda bergerak karena suara atau apapun.
So you still have full awareness.
Anda tetap mempunyai kesadaran penuh.
When you're practicing one-pointed concentration, you don't.
Tapi kalau Anda mempraktikkan konsentrasi satu titik, Anda tidak punya kewaspadaan penuh.
And that's the kind of practice that leads off of the Buddha's path.
Dan latihan seperti itu membawa keluar dari jalur Buddha.
Even though a lot of people will try to convince you that they are practicing what the Buddha teaches.
Walaupun mereka berusaha meyakinkan Anda bahwa mereka mempraktikkan apa yang Buddha ajarkan.
If you ask those same people to describe what craving is, how it arises, and how you're supposed to let it go, they will not know the answers.
Kalau Anda bertanya, apakah penyebab tanha atau nafsu keinginan dan bagaimana bisa mengenalinya, mereka tidak bisa memberikan jawaban seperti itu.
The whole point of using the six R's is to recognize craving and relax and let that craving go.
Cara untuk menggunakan langkah 6M sebenarnya adalah mengenali saat nafsu keinginan ada dan melepaskan dan merilekskan tanpa memberikan perhatian.
And this is why people that practice straight vipassana say don't practice jhana practice because it doesn't lead to nibbana.
Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang mempraktekkan vipassana mengatakan jangan mempraktekkan jhana karena tidak bisa membawa ke nibbana.
When they're talking about one-pointed concentration, that's true. It doesn't lead to nibbana.
Kalau mereka mempraktekkan konsentrasi satu titik itu benar, tidak bisa membawa ke nibbana.
Why?
Mengapa?
Because you don't recognize craving or how to let it go.
Karena tidak mengenali bagaimana tanha itu bisa muncul dan bagaimana melepaskannya.
Your mind is on your object of meditation, it gets distracted. You let go of the distraction and immediately come back to your object of meditation, bringing craving with it.
Yang mereka lakukan saat pikiran sedang bersama dengan objek meditasi, lalu ada gangguan datang, mereka langsung kembali kepada objek meditasi itu dengan membawa tanha atau nafsu keinginan ke dalam objek meditasinya.
So you never really recognize what craving is or how to let it go.
sehingga tidak bisa mengenali dengan baik bagaimana tanha atau nafsu keinginan ini muncul dan bagaimana melepaskannya.
And to be quite honest, the practice of vipassana is a one-pointed type of concentration.
Dan sejujurnya latihan vipassana adalah jenis konsentrasi satu titik.
People that write about the hindrances, they will tell you you have to suppress them, you have to stop them, you have to push them away.
Dan mereka mengatakan kalau ada gangguan muncul, Anda harus memberhentikannya, jangan membiarkan mereka muncul, Anda harus mendorong gangguan itu.
They don't realize that the hindrances are your teachers.
Mereka tidak menyadari bahwa gangguan-gangguan itu sesungguhnya adalah guru Anda.
They are showing you where the craving is.
Karena gangguan ini menunjukkan di mana tanha atau nafsu keinginannya ada.
And the only way to overcome hindrances is by using the six arts.
Dan cara untuk mengatasi gangguan adalah dengan menggunakan langkah 6M.
So that's why I got in an argument with Bhikkhu Bodhi, because he was going only by what he reads in Nepali text.
Itulah sebabnya mengapa Bante berargumentasi dengan Yang Mulia Bhikkhu Bodhi, karena Yang Mulia Bhikkhu Bodhi hanya tergantung pada apa yang tertulis dalam bahasa Pali.
And unfortunately, some of the things have been left out in the Pali text.
Dan sayangnya ada beberapa hal yang dihilangkan dalam teks bahasa Pali.
That was the danger of putting the text on paper.
Itulah bahayanya menggunakan menuliskan sutta dalam tulisan di kertas.
When it's all written down, after a few generations it starts to change a little bit by the people that are doing the writing.
Yang terjadi kalau tertulis itu akan berubah dalam beberapa generasi karena itu tertulis dan bisa berubah.
This is not saying that everything is wrong. Much of it is very right.
Tidak mengatakan hal ini keliru karena masih banyak yang benar.
But there are some things that have been changed.
Tapi ada beberapa hal yang telah diganti.
And the only way you're going to be able to recognize that is by doing the practice.
Dan cara Anda bisa mengenalinya adalah dengan mempraktikkannya.
Not just studying the suttas.
Bukan hanya mempelajari sutta saja.
Because when you do the practice, you know what works.
Karena kalau Anda mempraktikkannya, Anda paham apa yang bekerja dengan baik.
And it doesn't matter what it says in a book.
Dan tidaklah menjadi masalah apa yang tertulis di sutta.
You start understanding where there are some mistakes.
Anda mulai memahami apabila di sana ada kesalahan.
Some mistakes are not very, very big. Others can be earth-shattering.
Beberapa kesalahan bisa kecil, tapi beberapa kesalahan lain bisa mengguncang bumi.
And actually,
dan sesungguhnya,
this is kind of earth-shattering that I was talking with Bhikkhu Bodhi about.
Hal ini mengguncangkan bumi saat Bante membicarakan dengan Yang Mulia Bhikkhu Bodhi tentang hal ini.
Because if you follow exactly what it says in this sutta, you are going practicing one-pointed concentration.
Karena kalau Anda tidak mempraktekkan apa yang tertulis di sutta ini, Anda mempraktekkan konsentrasi satu titik.
And that means you're not practicing the four foundations of mindfulness.
Itu berarti Anda tidak mempraktekkan empat landasan kewaspadaan.
And that means that you're not going to attain nibbana.
Dan itu membawa Anda tidak bisa mencapai nibbana.
So it's rather important what I was talking with him about, but he was very fierce in defending, no, that's what it says in the sutta, I'm not going to change it.
Dan itulah mengapa mereka berargumentasi karena Bhikkhu Bodhi mengatakan tidak, karena itu yang tertulis di sutta, saya tidak akan mengubahnya.
Although he has changed other things in other suttas.
Walaupun beliau mengubah banyak hal di sutta lainnya.
So, anyway. Aware that space is infinite, Sariputta entered upon and abided in the base of infinite space.
Menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas, Sariputta berdiam di dalam ruang tanpa batas.
Now, when you get to this state, you're actually experiencing compassion.
Saat Anda masuk dalam landasan ruang tanpa batas, Anda sesungguhnya mengalami karuna atau welas asih.
Compassion is a gentler, softer kind of loving kindness.
Karuna atau welas asih adalah metta atau cinta kasih yang lebih lembut, lebih halus.
And compassion is a word that's kind of misunderstood in a lot of teachings.
Dan banyak kata-kata karuna atau welas asih ini sering disalahartikan dalam ajaran yang berbeda.
Sometimes a teacher like the Buddha has to be very firm when he talks with other people.
Terkadang guru seperti Buddha haruslah tegas saat bicara dengan orang lain.
He has to get their attention and understand that they really do have to follow what is being taught.
Terkadang beliau harus dengan tegas mengatakan apa yang supaya menjadi jelas apa yang diajarkan.
That's why he says misguided man.
Yaitu terkadang Sang Buddha akan mengatakan orang sesat.
He's trying to get their attention so that they pay attention.
Beliau berusaha mendapatkan perhatian dengan mengatakan tersebut supaya orang-orang ini memberikan perhatian kepada kata-kata Buddha.
And I've heard people say that that's not being compassionate.
Dan Bante mendengar orang bilang itu bukan dalam keadaan welas asih.
When in fact it's being very compassionate.
Padahal sesungguhnya keadaan seperti itu sangatlah berwelas asih.
So a lot of people really don't understand the definition of compassion.
Banyak orang yang tidak memahami apa arti definisi dari welas asih.
And that means caring enough for the other person to try to get them to change their mind and get on the right path.
Yaitu artinya memberikan rasa peduli supaya mereka tetap berada di jalur yang benar.
It's seeing another person suffering because they're not staying on the right path.
Yaitu melihat penderitaan orang-orang itu karena tidak berada di dalam jalur yang benar.
And having enough loving kindness towards them to want to help them to change.
Dan mempunyai cinta kasih yang besar untuk membantu orang-orang itu berubah.
Okay. And the states in the base of infinite space with compassion.
Dan dengan keadaan-keadaan welas asih dalam landasan ruang tanpa batas ini,
the perception of the base of infinite space with compassion.
Persepsi dalam landasan ruang tanpa batas dengan welas asih.
And the unification of mind.
Dan menyatunya pikiran.
The contact, feeling, perception, formations, and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran.
See, right here, that contradicts what Bhikkhu Bodhi has interpreted in this same section.
Dan hal ini kontradiksi dengan apa yang Bhikkhu Bodhi maksudkan dalam bagian ini.
Because you have contact.
Karena masih ada kontak.
But he's saying, with surmounting perceptions of of form, the disappearance of perceptions of sensory impact. You can't have contact if you have the disappearance of sensory impact.
Karena Bhikkhu Bodhi mengatakan bila tidak ada sensor yang bekerja, maka tidak ada kontak. Padahal di sini jelas adanya kontak.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. These states were defined by him one by one as they occurred. Known to him, those states arose. Known they were present. Known they disappeared.
Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenangan, seimbangan, dan perhatian. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya. Satu demi satu ketika muncul, dengan dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali saat semua itu ada, dikenali saat semua itu lenyap.
He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Ia memahami masih ada lagi yang harus dikerjakan, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi.
Again, monks, by completely surmounting the base of infinite space with joy, aware that consciousness is infinite, Sariputta entered upon and abided in the base of infinite consciousness with joy.
Sekali lagi para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas, menyadari bahwa kesadaran adalah tanpa batas dengan kegembiraan atau mudita, Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan kegembiraan bersama dengan kesadaran-kesadaran tanpa batas.
Last night I was talking about you're starting out with loving kindness.
Tadi malam Pante mengatakan Anda semua mulai dengan metta atau cinta kasih.
In the six directions.
Keenam penjuru.
But sometime during the day you could have gone to compassion and infinite space. You could go to joy with infinite consciousness, and you could have gotten to equanimity.
Dan mungkin sepanjang hari ini dari sana akan berkembang menjadi welas asih dengan landasan ruang tanpa batas, kemudian bisa mencapai kegembiraan atau mudita dengan kesadaran-kesadaran tanpa batas, lalu bisa berubah menjadi upeka tenang seimbang dengan landasan ketiadaan.
Now this happens this way if you kept your practice going.
Ini bisa terjadi demikian kalau Anda terus mempraktikkan latihan seperti ini.
When you got off retreat.
Saat Anda keluar dari retret.
Otherwise your progress is going to be slower.
Kalau tidak, kemajuan Anda akan menjadi lebih lambat.
And I assume everybody has kept their practice going, right?
Dan Bante berharap semua orang melanjutkan latihannya, bukan?
Every day, right?
Setiap hari, bukan?
No. What can I do with you people?
Bante bilang, apa yang harus beliau lakukan?
It's only a couple hours a day.
Cuma beberapa jam sehari.
You can't convince me that you're so busy that you can't find time to meditate.
Anda tidak bisa meyakinkan Bante, Anda tidak punya waktu sehari sehingga tidak bisa bermeditasi.
But it takes being persistent.
Tapi memang Anda harus terus-menerus melakukannya.
It takes knowing that you're doing a good thing and it's nice to have a quiet mind.
Dan itu harus Anda mempunyai pikiran dan kesadaran, Anda membutuhkan pikiran yang diam dan tenang.
It's not going back to the way before you did the retreat, acting that way.
Bukan kembali ke masa sebelum Anda datang ke retret dan berperilaku seperti sebelumnya.
I've had a lot of students, and that's kind of an answer that I get from them.
Dan itu adalah jawaban yang Bante dapatkan dari para murid-murid beliau.
Okay, I've done my spiritual practice. Now I can go back to the way I was.
Iya, saya sudah menjalankan latihan spiritual. Saya bisa kembali ke dalam keadaan saya sebelumnya.
But have you read my book?
Tapi apakah Bante sudah Anda sudah membaca buku Bante?
Meditation is life. Life is meditation.
Meditasi adalah kehidupan dan kehidupan adalah meditasi. Speaking process in bahasa Bante.
I know. But a lot of people here have English, so they can read it.
Saya katakan sedang dalam proses diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bante paham, tapi banyak orang yang mempunyai kopi dalam bahasa Inggrisnya.
What I'm trying to get across to you is there's no time in your life that's not meditation.
Yang Bante maksud jelaskan adalah tidak ada bagian apapun dalam kehidupan Anda yang bukan meditasi.
You can use the 6 hours wherever you are.
Anda bisa menggunakan langkah 6M dimanapun Anda berada.
You can smile.
Anda bisa tersenyum.
You can let go of emotional nonsense.
Anda bisa melepaskan pikiran atau perasaan-perasaan emosi yang nonsense.
And then see for yourself whether the meditation is really worth it or not.
Dan lihat pada diri sendiri apakah meditasinya bekerja atau tidak.
I want to tell you that it is worth it.
Karena Bante ingin memberitahu bahwa itu bekerja.
But you have to find out for yourselves.
Tapi Anda harus temukan untuk diri Anda sendiri.
When you start getting into the higher states of consciousness, you start developing disenchantment.
Saat Anda masuk ke dalam keadaan kesadaran yang lebih halus, Anda akan mengembangkan sesuatu yang tidak tertarik.
You start losing interest in things that used to really hold your interest.
Anda akan mulai kehilangan rasa tertarik pada hal-hal yang dulunya begitu menarik perhatian Anda.
You start paying attention to more how you can help other people to be happy.
Tetapi Anda akan mulai mengembangkan pikiran untuk membantu orang-orang bagaimana mereka bisa lebih bahagia.
I had a student that I worked with for 35 years.
Bante mempunyai seorang murid yang sudah bekerja sama selama 35 tahun.
And that was his attitude.
Dan itulah bagaimana perilakunya.
Oh, the precepts, you only have to keep them while you're sitting in meditation.
Dia bilang, sila atau kemoralan hanya perlu dijaga saat sedang retret meditasi saja.
Every time he came for a 2-week retreat, which was many, first 10 days was a waste time for him.
Setiap tahun dia datang ke retret 2 minggu, dan 10 hari pertama merupakan hanya membuang waktunya saja.
Why?
Mengapa?
Because he was breaking precepts.
Karena dia melanggar sila.
He cursed like a sailor.
Dia suka menyumpah seperti nakoda.
He would say things that weren't true.
Dia mengatakan hal-hal yang tidak benar.
His greed was almost overwhelming.
Dan keserakahannya luar biasa besarnya.
And he wondered why the meditation didn't work so well.
Dan dia berpikir, kenapa meditasinya tidak bekerja dengan baik?
Finally, I got him convinced, but it took me a long, long time.
Akhirnya, Bante bisa meyakinkannya, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama.
And when he finally started to keep his precepts,
dan akhirnya waktu dia mulai menjaga silanya dengan baik,
he was amazed at his progress.
Dia terkejut sendiri dengan kemajuannya.
Well, why didn't this happen before?
Oh, kenapa ini tidak terjadi sebelumnya?
It was because he didn't want it to happen before.
Karena dia tidak mau itu terjadi sebelumnya.
He was very comfortable being greedy. He was very comfortable being rough-spoken.
Dan dia waktu itu sebelumnya sangat nyaman dengan begitu serakah, dengan kata-kata yang kasar.
So he didn't progress.
Sehingga dia tidak bisa maju.
And I told him thousands of times, you have to keep your precepts without breaking them.
Bante sudah memberitahu kepadanya ribuan kali bahwa dia harus menjaga sila dengan tanpa melanggarnya sama sekali.
Oh, but it's only a little white lie. It doesn't matter.
Ah, itu cuma kebohongan putih yang kecil, tidak masalah, katanya.
Until you come to retreat and start practicing meditation and having all these hindrances arise.
Sampai dia datang ke dalam retret dan mempraktekkan meditasi dan banyak sekali gangguan muncul.
Indulging in your anger and your hatred and all of these kind of things causes hindrances to arise.
Dan membiarkan kemarahan dan keserakahan dan lain-lainnya muncul sehingga menyebabkan banyak gangguan.
So meditation is all the time.
Meditasi adalah setiap saat.
Oh, but that's too much trouble.
Ha, itu terlalu merepotkan.
Is it?
Apakah betul?
I had a friend that he was pretty good at keeping the precepts.
Bante punya teman yang cukup baik bisa menjaga silanya.
But he was having all kinds of problems in his life.
Tapi orang ini mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupannya.
He had vehicles that always had to go into the shop and get fixed.
Seringkali mobilnya mogok, harus pergi ke bengkel untuk diperbaiki.
He would start to build up a little bit of money and then some emergency came and took it all away.
Lalu dia bisa menyimpan uang dan tiba-tiba ada masalah sehingga uangnya harus habis.
He asked me why was this happening?
Dan dia tanya kepada Bante, kenapa ini bisa terjadi?
He was drinking wine.
Dia minum alkohol atau minum anggur.
And because he drank wine, sometimes he would say something that wasn't true.
Dan karena dia minum anggur, dia terkadang bisa mengatakan hal yang tidak benar.
I told him to stop doing that.
Bante bilang, berhentilah melakukan hal itu.
When he kept his precepts without breaking them,
saat dia mulai menjaga sila tanpa melanggarnya,
in about 3 months, all of a sudden, everything started to get better.
Hanya dalam waktu 3 bulan, tiba-tiba semuanya berjalan dengan baik.
And he told me that he knew he was in trouble before when he had to go to get his car fixed because he knew them by their first name. That was trouble.
Dan dia bilang waktu itu dia bermasalah karena taunya hanya nama pertamanya saja.
And he knew them by their first name because he was going in so often he became friends with them.
Dan dia bertemu dengan orang-orang itu dan bersahabat dengan mereka.
Now he has a vehicle that is amazing. He never has to get it fixed.
Dan sekarang mobilnya itu luar biasa, tidak perlu harus diperbaiki.
And he said, "Why is this happening?"
Dan dia tanya kepada Bante, kenapa ini bisa terjadi?
Because there's great benefit. There's great good things happening when you keep your precepts without breaking them.
Karena banyak sekali keuntungan besar bila Anda menjaga sila dengan baik tanpa melanggarnya sama sekali.
There was a salesman.
Ada seorang yang berjualan atau yang suka memberikan jual. Dia sales, itu bagian penjualan.
He told me he had to lie.
Dan dia bilang sama Bante dia harus bohong.
People won't buy things from me unless I lie about them.
Dan orang-orang tidak mau beli sama dia karena dia banyak bohong.
And I said, what kind of reputation do you have?
Dan Bante tanya, reputasi seperti apa yang kamu punya?
Do you have a reputation of being honest?
Apakah kamu mempunyai reputasi karena jujur?
He said, well, it's not so good.
Dan dia bilang, enggak juga.
So I told him, keep your precepts.
Jadi Bante bilang, jagalah sila kamu.
Be brutally honest.
Sangatlah jujur.
If somebody wants to buy something, you want to sell it to them, but it's not right for them, don't sell it to them.
Kalau ada orang yang mau membeli sesuatu kepada Anda, tapi Anda tahu itu tidak cocok buat dia, janganlah jual kepada orang itu.
Now this is the man that came to me and said, I want to be rich. How can I be rich according to the Buddha's practice?
Dan ini adalah orang yang datang kepada Bante bilang, gimana saya supaya bisa jadi kaya?
I told him he had to practice his generosity.
Bante bilang dia harus mempraktekkan kedermawanannya.
And one part of generosity is being very honest.
Bagian dari dana atau kedermawanan adalah dengan jujur.
And keeping your precept.
Dan menjaga sila dengan baik.
Then you do some loving kindness meditation.
Dan juga mempraktekkan meditasi cinta kasih.
Within a year, he was starting to get very successful.
Hanya dalam waktu setahun, laki-laki ini menjadi begitu sukses.
And now he is very well off.
Dan sekarang kehidupannya sangat nyaman.
And he has a reputation of being very honest.
Dan dia mempunyai reputasi yang sangat jujur.
And helpful.
Dan membantu orang lain.
That's how you want to be remembered, right?
Demikianlah Anda mau dikenal, bukan?
Okay. So, doing the meditation.
Jadi dengan melakukan meditasi.
Doing the sitting practice.
Melakukan duduk meditasi.
Helps your mind to be that way and stay that way.
Membantu pikiran Anda seperti itu dan tetap seperti itu.
Okay, this is important.
Ini sangat penting.
Okay. So, again, monks, by completely surmounting joy in the base of infinite consciousness, aware that there is equanimity and nothing.
Sekali lagi, para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak apa-apa dengan ketenang seimbangan.
Sariputta entered upon and abided in the base of nothingness with equanimity.
Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan dengan ketenang seimbangan.
This is a very important state.
Ini adalah keadaan yang sangat penting.
Having that balance of mind.
Mempunyai pikiran yang begitu seimbang.
Helps everyone around you have a balanced mind.
Membantu orang-orang seputar Anda mempunyai pikiran yang seimbang pula.
Now the thing with the meditation is, with all of these different Brahma Viharas, you can take the Brahma Vihara with you while you're doing your walking meditation.
Yang terjadi dengan latihan meditasi ini, dengan keseluruhan Brahma Vihara, Anda bisa membawa Brahma Vihara ini saat Anda sedang melakukan meditasi berjalan.
I gave a Dhamma talk one time and I was talking about walking with the state of nothingness and equanimity.
Satu kali Bante memberikan ceramah Dhamma dengan mengatakan bisa berjalan dengan ketenang seimbangan dalam landasan ketiadaan.
This very popular teacher laughed at me and he said that's impossible.
Ada guru yang terkenal menertawakan Bante mengatakan itu tidak mungkin.
So I brought him to the sutta.
Jadi Bante menunjukkan sutta ini.
And I showed him where there is contact.
Dan Bante menunjukkan di mana ada kontak.
Which means you still have some feeling when there is contact with your body.
Yaitu masih ada perasaan saat ada kontak dengan badan jasmani.
But when you do the walking meditation with equanimity, you feel where your feet touch the ground.
Tapi saat Anda berjalan dengan UPK atau tenang seimbang, Anda merasakan bagian bawah kaki Anda menyentuh tanah.
And you feel a little breeze on your face.
Anda merasakan angin menerpa wajah Anda.
That's all you feel.
Cuma itu yang Anda rasakan.
Isn't that amazing?
Bukankah itu luar biasa?
If there's a bit of a breeze, you might feel some cloth touching your leg or something like that.
Kalau ada angin, Anda bisa merasakan di kaki Anda pula.
And that teacher laughed at me. He said, "No, that's not possible."
Dan guru itu menertawakan Bante, tidak mungkin itu bisa terjadi.
So I smiled and let him have that belief. I don't care whether he believes it or not.
Jadi Bante cuma tersenyum dan tidak peduli apakah dia percaya atau tidak.
He said, "You can't have an arupa jhana and dual walking meditation."
Dan orang itu mengatakan, kamu tidak mungkin berada dalam arupa jhana dan melakukan meditasi berjalan.
I asked him if he could do loving kindness meditation while he walked.
Dan Bante bertanya, apakah kamu bisa melakukan meditasi cinta kasih sewaktu sedang berjalan?
Can you practice compassion while you're walking?
Bisakah mempraktekkan welas asih saat berjalan?
Well, yeah.
Dia katakan iya.
That's an arupa jhana, isn't it?
Bukankah itu arupa jhana?
So you can have an arupa jhana and walk.
Dan tentunya Anda bisa mengalami arupa jhana saat sedang berjalan.
But again, with people that practice one-pointed concentration, it doesn't work.
Tentunya kalau orang-orang mempraktikkan meditasi konsentrasi satu titik itu tidak bisa bekerja seperti itu.
They lose their concentration while they're walking.
Mereka kehilangan konsentrasi saat mereka berjalan.
So this is another difference between what most people are practicing these days and what I'm trying to show you.
Dan inilah perbedaan dengan apa yang orang-orang praktekkan masa kini dengan apa yang Bante tunjukkan kepada Anda.
Now, once you get into nothingness and equanimity, your mind is going to go deeper.
Saat Anda mempraktekkan ketenang seimbangan dengan landasan ketiadaan, pikiran Anda akan masuk lebih dalam.
And you're going to get into a space that is like being asleep and being aware at the same time.
Dan Anda akan mengalami keadaan seperti tertidur tapi sadar dalam waktu yang bersamaan.
When that happens,
saat itu terjadi,
it will stop and your mind will become exquisitely quiet.
Kalau itu sudah berhenti, pikiran Anda akan begitu sangat tenang dan diam.
Sit with that as long as you can.
Duduklah dalam keadaan itu selama Anda mampu.
I know that there's a lot of people that they'll sit like that and then they'll break their sitting because they want some excitement.
Bante mengenal beberapa orang yang duduk dalam keadaan itu seperti itu, tapi mereka berhenti duduknya karena ingin sesuatu yang menarik.
But don't do that. Don't break your sitting when it's good.
Janganlah berhenti duduk kalau itu sangat baik.
When you get to this state of mind and this state of meditation, you'll be able to sit for fairly long periods of time without any disturbance.
Kalau Anda dalam keadaan pikiran seperti ini, Anda bisa duduk dalam keadaan tanpa gangguan sama sekali.
And this is where some people start complaining about the B word.
Bored. Dan disinilah orang-orang mulai mengeluh karena ada kata bosan.
That's one of the forbidden words. Don't tell me about it.
Itu adalah kata terlarang, jangan pernah memberitahu Bante.
Because I will scold you.
Karena akan dimarahi.
You don't have any mindfulness.
Karena Anda tidak mempunyai kewaspadaan saat itu.
You're just letting your mind do whatever it wants to do.
Anda membiarkan pikiran Anda melakukan apa yang dia mau lakukan.
You're causing your own hindrances.
Dan Anda menyebabkan gangguan itu sendiri muncul.
Your mindfulness is out the window.
Dan kewaspadaan Anda tidak ada di sana.
So, if you get bored, it's your own fault.
Kalau Anda bosan, itu kesalahan Anda sendiri.
I'm not kidding.
Bante tidak bercanda.
Some people complain to me about boredom, and it's like it's my fault that they're bored.
Beberapa orang mengeluh kepada Bante, mereka bosan, seolah-olah itu kesalahan beliau.
Even when you get into these higher states like neither perception nor non-perception, you want to have a light mind.
Walaupun Anda dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, Anda seharusnya mempunyai pikiran yang ringan.
You want to have a mind that's very soft.
Anda harusnya mempunyai pikiran yang sangat lembut.
And accepting.
Dan bisa menerima.
If you start to get a little bit restless, back off.
Kalau Anda mulai merasa gelisah, mundurlah.
Soften your mind, allow that to be there, but don't keep your attention on the restlessness.
Lembutkan pikiran Anda, jangan memberikan perhatian kepada kegelisahan.
Now, after you start going deep enough, you'll start to see when mind first starts to have movement or vibration.
Saat Anda masuk lebih dalam lagi, Anda akan mampu mulai melihat saat pikiran Anda mulai bergerak sedikit.
Relax right then.
Langsung rilekskan saat itu.
Sometimes a thought might just keep coming up by itself, but don't keep your attention on it.
Terkadang satu bentuk pikiran bisa terus-menerus muncul, jangan berikan perhatian ke sana.
Put your attention on a quiet mind.
Berikan perhatian Anda kepada pikiran yang diam.
I'll just try to translate.
Okay. This is the Bhujanga Samyutta. If I can find it. What I'm going to be reading to you is about the awakening factors and how to use them.
Yang Bante akan bacakan adalah tentang bagaimana bagian-bagian dari faktor-faktor pencerahan dan cara menggunakannya.
On an occasion when mind becomes excited,
saat satu masa pikiran Anda itu bergerak,
it is untimely to develop the awakening factor of investigation of states.
Saat itulah Anda menggunakan cara untuk menginvestigasi.
The awakening factor of energy.
Yaitu faktor pencerahan energi.
Or the awakening factor of joy.
Atau faktor pencerahan kegembiraan.
For what reason?
Untuk alasan apa?
Because mind is excited.
Karena pikiran bergerak.
And it's difficult to calm it down with those things.
Dan sulit sekali untuk menekannya dengan hal itu.
Now, when mind becomes excited, it's timely to develop the awakening factor of tranquility.
Saat pikiran Anda bergerak, itulah waktunya Anda mengembangkan faktor pencerahan ketenangan.
The awakening factor of collectedness.
Faktor pencerahan penyatuan pikiran.
The awakening factor of equanimity.
Faktor pencerahan ketenangan seimbangan.
For what reason?
Untuk alasan apa?
Because mind is excited.
Karena pikiran bergerak.
And it is easy to calm it down with those things.
Dan sangat mudah untuk menenangkannya dengan hal itu.
So what is that saying?
Apa yang dimaksud?
It's saying when you have restlessness in your mind, bring up a feeling of tranquility.
Kalau ada merasakan kegelisahan, bawalah perasaan ketenangan.
Or a feeling of very quiet, still mind.
Atau perasaan yang dengan pikiran yang diam.
Or a feeling of very strong equanimity.
Atau satu perasaan ketenang seimbangan yang sangat kuat.
I had a monk that came to me over the last year.
Ada seorang biku yang datang kepada Bante tahun lalu.
He did very well for a period of time.
Beliau itu hasilnya sangat baik untuk beberapa saat.
He actually became a Sakadagami.
Dan beliau menjadi Sakadagami.
And then he started thinking, I think I want to be an Arahat.
Lalu dia mulai berpikir, saya mau menjadi arahat.
That one thought he kept holding on to.
Pikiran seperti itu terus-menerus digenggamnya.
And he wound up with restlessness
dan
every day.
Menjadi begitu gelisah setiap hari.
Every day I told him to bring up a feeling of calmness.
Setiap hari Bante katakan bawalah perasaan tenang.
Of tranquility.
Dengan ketenang seimbangan dan dengan begitu tenang damai.
But he would start to get a little bit tranquil and then he'd think about being an arahat.
Saat dia mulai tenang, dia mulai berpikir kepengen jadi arahat.
That is called longing.
Itulah yang dimaksudkan dengan kepingin.
That has desire in it.
Dan di situ ada keinginan di dalamnya.
He was like that for a month.
Dia melakukan itu selama sebulan.
I got so tired of telling him the same thing over and over again that I was making up my mind I wasn't going to say anything anymore.
Karena sudah sebulan Bante terus-menerus memberitahunya, akhirnya Bante pikir ah udah deh, enggak usah ngomong apa-apa lagi.
That was the day he walked in to the interview and he was very peaceful and calm.
Hari itu biku itu datang kepada Bante untuk interview dengan pikiran yang begitu tenang dan damai.
I said finally.
Bante bilang, aduh akhirnya.
He said like he had just discovered this.
Dan dia mengatakan seolah-olah baru saja menemukannya.
I was trying too hard.
Saya berusaha terlalu keras.
I wanted to be an arahat.
Saya pengen jadi arahat.
And it's like I told him that every day for a month and he just discovered it on his own.
Dan seolah-olah Bante sudah memberitahunya terus-menerus selama sebulan dan dia baru ketemu jawabannya.
But finally he started following, having a tranquil mind.
Akhirnya biku itu mengikuti dengan mempunyai pikiran yang tenang.
So don't come in complaining to me about a lot of restlessness.
Jangan mengeluh datang ke Bante untuk mengeluh tentang kegelisahan.
You have to learn how to adjust your energy.
Anda harus belajar untuk memperbaiki energi Anda.
And that is the energy you're using to stay on your object of meditation.
Yaitu energi yang Anda gunakan untuk tetap tinggal bersama objek meditasi Anda.
If you put even a little bit too much energy in staying with mind, you will get restless.
Kalau Anda menaruh begitu hanya sedikit energi lebih banyak kepada pikiran, Anda akan menjadi gelisah.
So you back off a tiny bit.
Jadi Anda mundur sedikit saja.
And also, last night I was telling you how to ask the question.
Dan juga tadi malam Bante mengajarkan untuk bertanya pada diri sendiri.
Ask the question. What's the cause of this?
Apa penyebabnya?
You might have to adjust in one sitting. You might have to adjust 4 or 5 times.
Dalam satu meditasi, sesi meditasi duduk, Anda mungkin harus memperbaiki beberapa kali, 4-5 kali.
Because even though you're sitting with a very quiet mind, you might push just a little bit too much.
Walaupun Anda dalam pikiran yang begitu sunyi, mungkin Anda akan terlalu banyak menambah energi.
And you have to be able to recognize that and back off.
Anda harus mampu mengenalinya lalu mundur.
If your mind starts to dull out a little bit,
kalau pikiran Anda mulai tumpul,
you need to add a little bit of energy.
Anda harus menambah sedikit energi.
Make it more interesting to watch.
Biar buatlah menjadi sedikit lebih menarik untuk melihat.
That will keep your mind in balance.
Itu akan membuat pikiran Anda seimbang.
Now this quietness, this balance is going to last 20 minutes, 30 minutes, an hour, even longer.
Pikiran yang diam, tenang, mungkin akan bertahan 30 sampai bahkan 1 jam atau bahkan lebih.
This is the most pure your mind can become until you attain Nibbana.
Demikianlah pikiran Anda bisa menjadi begitu murni sampai Anda mencapai Nibbana.
You're making huge amounts of merit because there is no craving in your mind.
Anda membuat jasa kebajikan yang begitu besar karena tidak ada tanah atau nafsu keinginan saat itu dalam pikiran Anda.
It's kind of funny actually.
Sebenarnya cukup lucu.
That everybody works real hard and they become a sotapanna.
Semua orang bekerja keras dan mereka menjadi sotapanna.
And then you want to have it happen again.
Lalu Anda kepingin mengalaminya lagi.
And that's exactly the wrong attitude that you need.
Dan itu adalah kesalahan yang Anda lakukan.
Every time before you sit,
setiap saat sebelum Anda mulai duduk meditasi,
tell yourself, I don't care what happens next.
Beritahu diri sendiri, saya tidak peduli apa yang akan terjadi berikutnya.
And it has to be for real.
Tapi harus tulus.
You just don't care.
Tidak peduli.
Your job is only to observe.
Tugas Anda hanyalah mengobservasi atau hanya mengamati saja.
That's it.
Cuma itu.
Remind yourself of that every time you sit.
Ingatkan diri Anda setiap kali Anda duduk meditasi.
Now, there are some people that have been doing the meditation enough that going to equanimity at the start of the sitting can get in the way.
Dan untuk beberapa orang, mungkin UPK atau tenang seimbangan bisa menjadi halangan.
It's not a hard and fast rule that you have to do equanimity at the start of the sitting.
Tidaklah harus Anda menggunakan UPK saat pertama mulai duduk.
When you start getting more and more confidence about getting into neither perception nor non-perception, you can just go into that if you want.
Saat Anda mempunyai keyakinan diri untuk masuk ke dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, Anda bisa langsung menuju ke sana kalau Anda mau.
Or you might start doing the equanimity and after one direction your mind just says that's enough and you go into neither perception nor non-perception.
Atau terkadang Anda memancarkan UPK ke satu penjuru, misalnya ke arah depan, lalu tiba-tiba pikiran Anda masuk ke dalam bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, itu tidak masalah.
So there's no hard and fast rules about you have to do all six directions.
Tidak ada aturan yang mengatakan Anda harus melakukan keenam penjuru dengan UPK.
If you feel that there's an advantage for doing that, then do it.
Kalau Anda merasakan ada keuntungan melakukan hal itu, silakan lakukan.
If you feel you don't need to do it, then just go straight into neither perception nor non-perception.
Kalau Anda merasakan tidak perlu, silakan langsung menuju ke bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi.
You're the one that's in control of what's happening.
Andalah yang mempunyai kontrol tentang apa yang terjadi.
So just decide at the time, make a decision of what you want to do. If it's right, stay in harmony with yourself.
Jadi Anda bisa membuat keputusan apa yang Anda akan lakukan dan harmonislah dengan diri Anda.
And be like a beginner.
Dan menjadilah seperti orang pemula.
Does a beginner know what's going to happen next?
Apakah pemula tahu apa yang akan terjadi berikutnya?
No.
Tidak.
If you start thinking you know what's going to happen next.
Kalau Anda mulai berpikir Anda tahu apa yang akan terjadi berikutnya.
Your mind can all of a sudden recognize, oh, it's going deeper. I'm just about ready to have this experience, and then you jump at it.
Pikiran Anda mulai tenang dan diam, lalu Anda tahu Anda akan masuk ke sana dan Anda lompat menuju ke sana.
Fastest way to lose that state I can think of.
Dan itulah cara untuk kehilangan keadaan itu yang Bante bisa pikirkan.
That's why I want you to get in the habit of telling yourself, I don't care what happens next.
Itulah sebabnya Bante ingin Anda mempunyai kebiasaan memberitahu diri sendiri, saya tidak peduli apa yang akan terjadi berikutnya.
You have to let go of, well, it's supposed to be this way.
Anda harus melepaskan pengertian, oh, seharusnya seperti ini.
No, have a beginner's mind. You don't know what it's supposed to be like at all.
Milikilah pikiran seperti pemula. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi.
Okay, you don't fold your arms when you're listening to the Dhamma.
Saat mendengarkan ceramah Dhamma, jangan menutup dada seperti ini.
There's a reason for that.
Ada alasannya.
When you have your arms folded, that's when you start thinking.
Kalau Anda menutup dada seperti ini, saat itu Anda mulai berpikir.
And stop listening.
Dan tidak mendengar.
So, you get into very, very subtle states of mind where you can see the tiniest little movements.
Anda mulai masuk ke dalam keadaan pikiran yang begitu halus sehingga Anda akan mampu melihat gerakan yang sangat kecil dan halus.
And what you're starting to see is the individual links of dependent origination.
Yang mulai Anda lihat adalah satu hal dari rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan.
So you can see it coming from a long ways away sometimes.
Terkadang Anda mungkin melihat datang dari kejauhan.
That's when you need to relax.
Saat itulah Anda harus merilekskan.
And don't keep your attention on it.
Jangan perhatikan ke sana.
Okay, put your attention back on mind and that peaceful, calm feeling.
Berikan perhatian Anda ke dalam pikiran yang tenang dan damai itu.
Sometimes I will tell you that you need to sharpen your mindfulness.
Terkadang Bante akan memberitahu Anda, Anda harus mempertajam kewaspadaan Anda.
What does that mean?
Apa artinya?
Take a little tiny bit more interest in staying with your object of meditation.
Tambahkan sedikit saja perhatian ke dalam objek meditasi Anda.
When I say a little tiny bit, I mean a little tiny bit.
Yang Bante maksud sedikit, sangat sedikit sekali.
Because if you put too much in, too much effort, you're going to get restless.
Karena kalau Anda menambah terlalu banyak, berusaha terlalu banyak sedikit, Anda bisa menjadi gelisah.
So you have to learn how to adjust while you're sitting.
Anda harus belajar untuk memperbaiki energi Anda saat sedang duduk meditasi.
Okay, I've been talking for a long time.
Bante sudah bicara cukup panjang.
Now, when I ask you this question, I really do want you to ask a question.
Saat Bante bertanya, Bante betul-betul berharap Anda akan bertanya.
Do you have any questions?
Apakah ada yang mau bertanya?
If you start to, go ahead.
Ditanyakan bagaimana cara memperbaiki energi sedikit demi sedikit.
If you start to feel restlessness coming. Now, restlessness is a painful feeling.
Saat Anda mulai mengalami kegelisahan muncul dan kegelisahan adalah perasaan yang menyakitkan.
And sometimes it can be very, very subtle.
Terkadang bisa sangat halus.
But if you start to feel restlessness coming, it's time to back off a tiny bit.
Saat Anda mulai merasa gelisah, Anda harus mundur sedikit.
Don't pay such strong attention to your object of meditation.
Jangan berikan perhatian terlalu kuat kepada objek meditasi Anda.
That's how you back off a little.
Demikianlah cara Anda mundur sedikit.
Okay. Yes.
You said when we start with meditation, we don't have to always come from the six directions. If the mind is already in either perception or non-perception, we can just go straight into it. So that's all six directions at the same time. So if I have had a series of I feel like I'm falling to sleep, but at the same time,
yeah.
Ditanyakan kalau dia dalam keadaan seperti tidur tapi sadar tapi memancarkan ke enam penjuru, apakah boleh langsung menuju ke dalam bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi yaitu tidur dan sadar? Bante katakan iya.
Now, one thing I forgot to tell you.
Satu hal yang Bante lupa beritahu.
When you get ready to get up.
Saat Anda siap untuk bangun dari meditasi.
Take 1 or 2 minutes and reflect on what happened while you were in that sitting.
Ambil 1 atau 2 menit untuk mengingat kembali apa yang terjadi sewaktu dalam keadaan itu.
Now this state is called neither perception nor non-perception, which means perceptions can happen and you didn't necessarily notice them.
Ini keadaan ini dikatakan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Persepsi ada di sana walaupun Anda tidak menyadari.
But when you go back and you reflect on what happened while you were in that state, then your memory will pick that up. 6R.
Tapi kalau Anda mulai mengingat kembali apa yang ada dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi itu, ingatan Anda akan muncul dan mengeluarkan jawaban langsung di 6M kan.
Okay. And you can be surprised at some of the things that you didn't really notice. Like you can have colors or patterns or designs or thoughts that you hadn't noticed before. But as soon as they come up into your mind, 6R right then.
Dan mungkin Anda akan terkejut dengan ingatan yang akan muncul itu karena mungkin ada warna, ada bentuk, ada pola, apapun yang muncul itu harus langsung di 6M-kan ataupun bentuk pikiran yang Anda tidak pikirkan tadinya.
Okay? Yes. There's no shortcuts. I wish there was.
Ditanyakan tadi malam Bante minta duduk lebih lama. Apakah ada alasan kenapa? Apakah ada jalan pintas? Bante bilang tidak ada jalan pintas.
But remember, when your meditation is good, just because you hear a gong for some food doesn't mean you break your sitting and go get food. Stay with the good sitting.
Walaupun Anda sedang duduk nyaman, ledak enak, tapi tiba-tiba terdengar bel untuk tanda makan, janganlah bangun kalau sedang duduknya enak sekali.
Okay, we'll make sure you get enough food. Don't worry.
Kita akan meyakinkan ada makanan, jangan khawatir.
And also, if you wake up in the middle of the night, you start sitting, then you get sleepy. During the day, we'll let you take a nap. Not a problem.
Juga kalau tengah malam terbangun, duduklah meditasi. Lalu mungkin di siang hari akan mengantuk, kami akan memberikan waktu untuk istirahat, tidak masalah.
There's two things that you absolutely have to be here for.
Ada dua masa di mana Anda harus ada di sini.
You have to be here for Dhamma talk.
Datang ke ceramah Dhamma setiap malam.
And every day you need to come for an interview.
Setiap hari Anda harus datang interview.
Now, if your sitting is real good, we'll postpone it till later in the day.
Kalau
but you have to come and talk to me every day.
Kalau duduknya sedang baik, tidak mau bangun, Anda boleh tunda, tapi harus ketemu Bante setiap hari.
Okay. Yeah.
Kemarin Bante suruh konsepnya mulai dari peta. Terus kira-kira kapan harus dirubah?
Bante, yesterday you told people they start from meta.
Yeah.
When are they supposed to change it?
No, they don't change it. Their mind does.
Tidak berubah, tapi pikiran akan mengubahnya.
If you're having loving kindness for the whole day, you're holding on too tight.
Kalau Anda mempunyai metta atau cinta kasih sepanjang hari, Anda memegangnya terlalu kuat.
Okay. The essence of meditation for Buddhism is learning how to let go of craving and ignorance.
Ditanyakan oleh Bro Rifai katanya banyak yang bertanya apa inti dari Buddhisme. Bante mengatakan inti dari Buddhisme dengan meditasi adalah melepaskan tanha atau nafsu keinginan dengan awija atau ketidaktahuan.
See, the real problem is Buddhism has been stuffed in with all other religions, and it doesn't have anything to do with religion.
Dan sebenarnya Buddhisme ini seringkali tercangkup di dalam agama-agama, padahal tidak ada hubungannya.
This is about mental development and learning how to be happy all the time.
Karena sebenarnya ini adalah bagaimana mengembangkan batin atau pikiran dan selalu bahagia setiap saat.
And it's actually, I know a lot of monks don't like this idea, but it is quite scientific.
Dan banyak para biku yang tidak menyukai, tapi sebetulnya ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan.
Okay.
Tante. Okay.
Yeah. Right.
Tadi ditanyakan oleh Bro Steve, katanya Bante membicarakan tentang dalam keadaan yang tenang, diam, kita membuat jasa kebajikan yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan jasa kebajikan?
You make it has to do with karma and good actions.
Ada hubungannya dengan karma dan perbuatan baik.
As you develop a more wholesome mind,
saat Anda mulai mengembangkan pikiran yang sangat baik,
that has less and less hindrances and unwholesomeness in it,
dan itu tidak ada gangguan-gangguan yang masuk, yang muncul, dan tidak ada yang hal yang tidak baik di dalamnya,
your mind tends to develop more and more merit.
Pikiran Anda akan cenderung menuju membuat jasa kebajikan besar.
Which means directing your mind towards wholesomeness.
Yaitu membawa pikiran Anda ke dalam keadaan baik.
And the more merit you make, the easier it becomes.
Semakin banyak Anda membuat jasa kebajikan, maka semakin mudah.
Okay.
The Buddha saying, from looks like from Majjhima Nikaya, when a stained and dirty cloth is dipped in green, yellow, red, or crimson dye, it will not be properly dyed. And why? Because it is not clean. In the same way, a bad destiny can be expected when the mind is stained. And when a cloth that is quite clean and is dipped in green, yellow, red, or crimson dye, it will be properly dyed. And why? Because it is clean, in the same way a good destiny may be expected when the mind is pure. And the question is, with only dana and sila, are these enough to change one's destiny?
No.
Tadi then, ditanyakan, ada titipan pertanyaan, saat, saya tidak akan membacakan secara lengkap, tapi pertanyaannya, dengan hanya melakukan dana dan sila, apakah cukup untuk mengubah hasil destiny seseorang? Bante katakan tidak.
It also takes mental development.
Karena harus mengembangkan batin.
So, what you think and ponder on, that's the inclination of your mind.
Apa yang Anda pikirkan, demikianlah kecenderungan pikiran Anda.
When you think and ponder on your object of meditation,
kalau Anda memikirkan dan membawa objek meditasi Anda,
your mind becomes more and more clean.
Pikiran Anda akan terus-menerus menjadi bersih.
And your mind tends towards the wholesome.
Dan pikiran Anda akan cenderung baik.
And that changes your destiny.
Dan itu mengubah destiny atau hasilnya.
And I don't like the word destiny.
Dan saya tidak menyukai kata-kata itu. Because it seems like we cannot change it, isn't it?
Well, it does seem that way, doesn't it?
Yeah.
kalau kita
mengatakan, if you're destined to become a rough person that goes out into the army and they wind up killing all kinds of people, is that true destiny?
Kalau misalnya destiny ini adalah seperti tujuan, apakah kalau Anda ini orang yang kasar dan harus membunuh banyak orang dalam peperangan, apakah itu adalah tujuan?
It all comes down to your choices.
Sebenarnya itu adalah pilihan Anda.
And what you do with them.
Apa yang Anda lakukan.
That points you towards what you're going to be destined for.
Seperti takdir, mungkin destiny di sini dimaksudkan sepertinya tidak bisa berubah, tapi sebenarnya itu adalah pilihan.
Okay. It's all of them. No. But you can attain Nibbana in any one of the Brahma Viharas.
Tadi ditanyakan Sismar, kalau tadi mendengarkan Bante mengatakan kita bisa menggunakan Brahma Vihara saat berjalan, apakah dilakukan semua bersamaan saat sedang berjalan? Bante bilang tidak, tapi Anda bisa mencapai Nibbana dengan salah satu di antaranya.
Now, all of Brahma Viharas I've been telling you about a different kind of feeling.
Brahma Vihara ini yang dimaksudkan ada perbedaannya.
Can you have all those feelings at the same time?
Apakah Anda bisa mempunyai perasaan yang bersamaan dalam waktu yang sama? Perasaan yang berbeda dalam waktu yang sama.
Okay. Sure.
Apakah bisa mencapai Nibbana dengan meditasi berjalan? Bante bilang tentunya.
Or taking a shower?
Atau sedang mandi.
Or washing the dishes?
Atau cuci piring.
It can happen at any time.
Bisa terjadi kapanpun. So we can only radiate Brahma Vihara one by one.
Where is that question coming from?
Dari mana pertanyaan itu datang? Satu-satu. Yang dimaksud, he said, when somebody is ill, we are saying radiate metta and upekkha to the person. Is it together or one by one?
One by one.
Satu-satu. Ada lagi yang mau tanya? Okay.
I went too far. I don't know. I know some hatreds that have been really, really slow to change.
Yang ditanyakan tadi, apakah kebencian atau keserakahan bisa mudah diganti? Bante katakan ada orang yang mempunyai kebencian begitu besar sehingga sangat sulit untuk berubah.
And I don't think that greed is, it's not so, it can be,
dan keserakahan,
but it doesn't mean it has to be.
Mungkin bisa lambat tapi tidak selalu untuk berubah.
Those are just generalities that I think it just depends on situations.
Tergantung situasinya.
If I have a lot of food and I go by somebody that's very hungry, my greed for food is not very strong, and it's fast to change because I want to give some food to people that are starving.
Kalau contohnya, kalau Bante punya banyak sekali makanan, lalu pengen berbagi makanan ini kepada orang yang kelaparan, keserakahan terhadap makanan tersebut bisa mudah untuk berubah karena mau berbagi makanan kepada orang yang lapar.
So it depends on the situation.
Jadi tergantung situasinya.
Okay.
Ada lagi yang mau tanya?
So you're all real clear?
Semuanya
and
jelas.
I should expect everybody to at least attain one level of sainthood by tomorrow, right?
Bante berharap semua orang paling tidak mengalami satu tingkat kesucian besok ya. Sadhu, sadhu, sadhu.
Okay, I'm going to expect it. If you don't have any questions, that means you already know what you need to do and how to do it, and you will do it.
Bante berharap semua orang mengalaminya besok karena semuanya udah tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.
And you'll have fun.
Dan bersenang-senang.
Okay?
Yeah.
Let's share some merit.
Mari kita bersama-sama berbagi jasa.
May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty powers share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.